Insellem is-semija kollha ta' Campus FM nilqgħu mal-programm ieħor fis-sensi la' Lorenzo Milani bejn il-bieraħ u l-lum. Din hija sensiela li tiffoka d-dur madwar propju l-personalità ta' Lorenzo Milani, Don Lorenzo Milani li għex bejn l-1923 u l-1967. U sintendi iktar m'għaddu il-programm iktar nibdew nindunaw ir-rilevanza ta' din il-persuna minkejja l-fatt li mietet numru ta' snin ilu u li ma jxietx għaw Malta. Il-ġimgħa l-oħra ħallejna noti biografiċi propju fil-bidu ta' snin ta' seminarju ta' Lorenzo Milani u temmejna wkoll il-programm tagħna propju b'nota importanti fejn hemmhekk ħriġna l-uġieħ tal-om għal-fatt, għall-aħbar, b'reazzjoni għall-aħbar li Wilda Lorenzo iddeċida li jidħol is-seminarju. Sintendi din kienet l-aħħar ħaġa li l-ġenituri stennew minn Lorenzo, infakkar li l-familja Milani kienet familja b'ġenituri agnostiċi fej reliġjon prattikament ma kienitx tiċċentra fil-ħajja ta' kuljum tagħhom u allura sintendi hemmhekk nibdew naraw il-ġenituri ta' Lorenzo joħduha bi kbira ma jemnux u jittamaw propju li Lorenzo jerġa' jibdilu u li d-deċiżjoni li ħa Lorenzo li jissieħeb is-seminarju kienet prattikament deċiżjoni minn tas-sol, ġifieri deċiżjoni spontanja impulsiva li eventualment twassal biex Lorenzo jirtira u jibda jagħmel xi ħaġa oħra. Ma kienx il-każ. Kif rajna ġimgħa l-oħra deċiżjoni ta' Lorenzo kienet waħda serja maħsuba fit-tul u deċiżjoni sintendi kienet deċiżjoni għal ħajtu. Meta mbagħad l-om bdiet taċċetta l-fatt li u beda dej iż-żmien u allura bditt tarressenja ruħa li fil-verità l-deċiżjoni ta' Lorenzo kienet waħda serja u mill-lider permanenti, l-istessom bditt tittama li ok, jisir qassis, però tal-inqas ikun qassis li jirrifletti l-istatus soċjali tal-familja. Ġifieri kienet qiegħda tittama li hekk kif isir qassis dan jieħu karriera propju fil-Vatikan, karriera prestiġjuża, karriera li kif diġà tkun taqbel propju mal-tradizzjoni tal-familja. Dan ukoll ma kellux ikun. Għaliex fis-seminarju Lorenzo Milani ħa deċiżjonijiet importanti kif diġà l-ġimgħa l-oħra meta wieħed jikkonverti ta' ċertu ta' impossibilità li jkun radikali ħafna fil-approċċ tiegħu u hekk kien fil-fatt l-approċċ ta' Milani lejn il-qari tal-Vanġelu. Fis-seminarju kemm dam is-seminarju qegħdin nitkellmu fuq kors ta' erba' snin, Milani kompla jirradikalizza ruħu u dan ir-radikaliżmu waslu biex jagħmel l-għażla verament qrib tal-ispirtu tal-Vanġelu, ġifieri l-għażla preferenzjali favur il-fqir. Kif qegħdin naraw hawnhekk minn din id-daqsxejn ta' storja għandna indikazzjoni li għalkemm nużaw il-kelma komuni qassis jeżistu diversi tipi ta' qassisin, il-qassis għandu diversi għażliet u d-dimajnieh u d-dimajnija għandi żewġ għażliet kbar jew il-qassis tal-karriera, jiġifieri l-qassis li ħares lejn innifsu li l-futur tiegħu bħala karriera jew inkella il-qassis qrib ħafna tal-ispirtu tal-Vanġelu. U fil-fatt kontrarju għall-aspirazzjonijiet ta' ommu, Lorenzo Milani għażel li verament bis-serjetà u b'mod ġenwin u b'mod sieħ jgħix l-ispirtu tal-Vanġelu. U fil-fatt qabel ma spiċċa mis-seminarju Lorenzo Milani ħa deċiżjoni importanti ħafna u din id-deċiżjoni kienet tirrigwarda il-ġid tal-familja. Fil-fatt qabel ma ħareġ mis-seminarju Lorenzo iddeċida li jirrinunzja il-ġid kollu tal-familja. U għaliex għamel dan, għaliex sintendi Lorenzo Milani rrit ikun konsistenti. Kien jaf li se jipritka il-faqar, kien jaf li se jipritka l-għazla preferenziali favur il-fqir, kien jaf li se jipritka jew jieħu l-pozizjoni favur dak l-inqas privileġġjat u allura iddeċida li l-aħjar mod kif ikun kredibbli huwa proprju billi jinza minn kull sinjali ta' ġid tal-familja. Jew aħjar li jgħix ta' fqir fost il-fqar. U din hija waħda mir-raġunijiet li sintendi ġibduni tant lej Lorenzo Milani. Il-konsistenza tiegħu, il-konsistenza bejn il-pritki u t-talim tiegħu u f'propju t-tip ta' ħajja li iddeċida li jgħix. U allura hawnhekk Milani qabel ma ħareġ mis-seminarju ħad id-deċiżjoni kbira, deċiżjoni sintendi li farket l-aħħar aspirazzjoni, l-aħħar tama għal ommu li Lorenzo bina jagħmel xi karriera propju mid-deċiżjoni li ħa. Lura lejn is-seminarju min jiftakru s-seminarju dan huwa kollu rrekordjat fil-biografiji tiegħu jispjega li Lorenzo Milani ma kienx seminarista faċli. Diġa għad fil-programm li jħol li ġurnata minn kmini ta' Turik u ovvjament Lorenzo seminarista kompla b'din it-tradizzjoni personali tiegħu li jisfida, li jipproblematizza, li jistaqsi u li ma jħallix sintendi l-affarijiet għaddejjin. U sintendi kenna ukoll xi letturi li sintendi sfaw vitmi propju ta' din il-fissazzjoni ta' Milani li meta inti tider qudiem in-nies jew se tkun ippreparat jew inkella tider xejn. Fil-fatt kenna l-każ klassiku tal-Monsenjur Mario Tirapani l-għallim ta' l-iskrittura imqazza dan sintendi f'ħin minnhom Lorenzo Milani għam u urieħ li prattikament jak jafxa ħaġa dan il-Monsenjur ma kienx qed jiġi preparat propju għal lezzjonijiet li kienet ikollu mal-seminaristi. Milani seminarista kien ukoll Milani diġa skjerat, jiġifieri diġa kellu pożizzjonijiet ċari, kien diġa kien jaf eżattament ċiri, diġa kellu pol ċertu qari tal-Vanġelu, allura ovvjament kien joħloq ħafna tensjoni fil-klassi. Fil-fatt seminaristi sħabu fil-biografija tiegħu stqarrew li ma kienx faċli li tkun seminarista spalla ma spalla propju ma Lorenzo Milani. Fattu għaċar li Lorenzo Milani bħala seminarista diġa kienet juri xtip ta' ħajja pastorali kien se jiex. Milani wkoll diġa kien f'sitwazzjoni li jirrimarka li is-seminarju tal-inqas is-seminarju li attenda ma kienx qed itih dik il-preparazzjoni li jissensitizzah propju għal sitwazzjoni ta' nies li mhumiex daqshekk privileġġjati. Ħarsa lejn librerija pereżempju ġalet lil Milani jikkummenta li librerija tas-seminarju tal-inqas kif kienet dak iż-żmien fi żmienu kienet librerija li tipprepara lill-qassis għal privileġġ. Dinja ovvjament riflessjoni importanti minnaħa ta' Lorenzo Milani, riflessjoni li nistgħu nġorruha għal żminijiet tal-lum u nistaqsu jekk is-seminaristi tal-lum mhumiex preparati bis-serjetà biex jimxu mod ġenwin propju man-nies li jiltaqgħu magħhom. Din hija mistoqsija li nħalluha miftuħa, mistoqsija forsi kemm xejn retorika, però hija mistoqsija rilevanti ħafna li Lorenzo Milani staqsija propju aktar minn 40 sena ilu. Lorenzo Milani ġi ordnat assis mill-Kardinal Elia Dalla Costa fit-13 tal-Lulju tal-1947. L-ewwel esperjenza pastorali ta' Lorenzo wara l-ordinazzjoni tiegħu kienet f'Monte Spertoli. Din l-esperjenza kienet qasira fil-fatt wara ftit jiem f'dan il-post fid-9 ta' Ottubru 1947 Don Milani wasal fil-parroċċa ta' San Donato di Calenzano, qegħdin nitkellmu dejjem fit-Toskana. San Donato Milani ntbagħat bħala kappellan biex xejn il-propostu anzjan Daniele Pugi li kien ukoll responsabbli min-numru ta' parroċċi tad-distrett Vescovili. Daniele Pugi kien ilu jservi lill-parroċċa ta' San Donato mill-1913, tistgħu taħsbu s'intendi kif l-affarijiet hemmhekk kienu staġġatu, jista' jagħti l-każ li Lorenzo nbagħat hemm biex s'intendi anqal daqsxejn lill-miet. Issa meta wieħed iħares lej San Donato, wieħed isib sitwazzjoni interessanti hawn aħna, Lorenzo Milani assis flimkien s'intendi ma' Don Pugi, żewġ assisin f'kuntest li kien ikkaratterizzat propju minn parroċċani jekk tista' sejħilhom hekk li l-isfond tagħhom kien propju l-isfond ta' ħaddiema industrijali. Issa jekk wieħed jagħmel 1+1 wieħed isib li ħaddiema industrijali hemm ċans kbir li jivvutaw lill-Partit Komunista. U fil-fatt dan il-post San Donato kien post essenzjalment komunista. Allura wieħed jista' jimmaġina r-relazzjoni bejn il-parroċċa l-Assis u l-hekkim sejħa parroċċani tiegħu. Mill-analiżi immedjata li għamel Lorenzo ta' dan ir-raħal mill-ewwel ħal iċ-ċar li l-parroċċani jgħidu hekk dawk li frekwentaw il-parroċċa kienu jgħixu l-ispiritualità tagħhom mod superfiċjali baċċen fuq ritwali reliġjużi u manifestazzjoni popolari. Kuntrast kbir s'intendi mal-mod profond u radikali li bih Don Milani kien jistudja u jipprova jgħix il-kelma. Minn din l-analiżi Lorenzo eventwalment ħareġ pubblikazzjoni esperjenza pastorali u meta taqra dan il-ktieb, meta taqra din il-pubblikazzjoni, meta taqra dan ix-xogħol, jien bħala Malti nibda ngħid eżattament hawnhekk fejn qed jikkommenta Lorenzo Milani. Tibda tara li prattikament f'pajjiżna din ir-realtà li jispjega Lorenzo Milani ta' superficialità spirituali, ta' ċen qawwi fuq ritwali reliġjużi u manifestazzjoni popolari hija l-realtà predominanti f'ħafna mill-parroċċi tagħna f'Malta. U allura ovvjament neġġa' nirrepeti terġa' toħroġ ir-relevanza qawwija mhux biss ta' ħajjet Milani imma wkoll ta' kitbietu tar-riflessjoni tiegħu tal-analiżi tiegħu. Għaliex kif diġà tu aċċennajt għad irridu nitkellmu ħafna dwar dawn il-pubblikazzjonijiet ir-realtà li għex Milani fl-erbajnijat hija bej wieħed u ieħor ir-realtà Maltija fl-2011. Hija xi ħaġa li s'intendi tniktek, però hija ir-realtà. Don Milani kien iqis il-livell baxx ta' spiritwalità tal-parroċċani bħala sintomu ta' popolazzjoni bid-djufijiet personali u soċjali aktar wiesa. Il-faqar fl-organizzazzjoni tal-idejat, in-nuqqas ta' ħila fil-komunikazzjoni, il-mistħija u s-servilizmu fost karakteristiċi oħra kienu jżommu lil parroċċani magħluqin f'gaġġa ta' manifestazzjoni popolari, ors tal-massa, folklor u superstizzjoni. Għal Milani lill-litterizmu kritiku kien ikraħ daqs lill-litterizmu e funzjonali. Mela hawnhekk għandna sitwazzjoni ta' persuna li ma kienx patronizzanti, ma kienx arroganti biżejjed biex jidħol u jiddetta. L-ewwel ħaġa li għamel ta' persuna verament trasformattiva kien li jmur fil-parroċċa, jinżel man-nies, jimxi fit-triq u jagħmel l-analiżi tiegħu. Għaliex jagħmel l-analiżi tiegħu? Għaliex inti ma tistax tibni esperjenza pastorali, esperjenza kurrikolari ta' sustanza jekk inti ma tkunx taf eżattament x'inhuma l-bżonnijiet reali u immedjati tan-nies tal-parroċċa. Ħaniqaf għall-mument hawnhekk inkomplu dwar San Donato wara din il-pawża. Karkom li edin tisimaw programm ieħor fis-sensiela Lorenzo Milani bejn il-bieraħ u l-lum. Programm ippreżentat minni Karmel Borġ. Qabel ma morna l-pawża konna din nitkellmu dwar il-benna biex ngħidulek pedagogika ta' Lorenzo Milani. Lorenzo Milani li daħal f'parroċċa mhux bħala l-espert li jiddetta li jiddomestika. Mhux bħala il-persuna li taf kollox u li l-parroċċani ma jafu xejn, imma daħal hemmhekk bl-idea li jibni pastorali, jibni t-talim tiegħu, jibni wkoll l-esperjenza kurrikolari fl-iskola eventwalment waqqaf fuq l-esperjenza diretta propju tal-parroċċani tiegħu. U mill-analiżi li jagħmel sab li l-parroċċani kellhom diversi limitazzjonijiet. Limitazzjoni li kienu għedin iżommhom mhux biss fil-ħajja spiritwali tagħhom imma kienu għedin iżommhom lura wkoll bħala ċittadini f'demokrazija. Milani fehm u għalhekk jiena nidentifika ruħu nidentifika ruħi tant b'qawwa miegħu li t-triqa l-fidwa tal-parroċċani kienet l-edukazzjoni. U fil-fatt mill-ewwel mit-on u għax-xogħol u l-ħidma ewlenija tiegħu kienet propju id-dur madwar inizjattiva, proġett biex ngħidu hekk edukattiv li kienet l-iskola serale, l-iskola ta' filgħaxija magħrufa wkoll bħala l-iskola popolare. Ir-ritmu tax-xogħol tal-ħaddiema industrijali ma kienx jaqbel mal-ħinijiet tal-iskola, lek ħafna mill-partiċipanti kienu bdiewa. Fil-kurrikulum fassal minn Milani, il-kelma kellha importanza kbira. Skont il-qassis, dak li jiddistingwi lill-bidwi mill-borgis ma kienx sempliċiment il-kapital kulturali, iżda b'mod partikolari l-artikolazzjoni tal-ħsieb. Mela għal Milani il-parroċċani kemm fil-kamp pastoral kif ukoll fil-kamp politiku kellhom żewġ problemi ewlenin. L-ewwel problema kienet problema ta' kontenut u fuq dan ovvjament qatt irridu nitkellmu ħafna, ġifieri prattikament in-nies ma kellhomx il-kontenut fuq xi jitkellmu. Sintendi l-kontenut tagħhom kien skont Milani imnebbaħ mill-folklor, mill-lors, mis-superstizzjoni, eccetera, ma kien hemm kontenut kien kontenut ta' sens komun kif jispjega tant tajjeb Antonio Gramsci, però wkoll kellhom problema serja ta' artikolazzjoni, ġifieri anke jekk stess forsi kellhom il-kontenut dawn ma kienux kapaċi jesprimu ruhom mod ċar, mod li jagħmel sens, mod li jagħmel sens loġiku. 50 kliem, ġifieri ma kienux f-situazzjoni li komunikaw bejnietom u ma barra il-ħsibijiet tagħhom. Allura mhux kombinazzjoni li Lorenzo Milani fil-proġett edukattiv tiegħu kemm f'San Donato kif ukoll f'Barbjana poġġa l-kelma bħala iċ-ċentru tal- l-esperienza kurrikulari li jofra. Fiftiklim Milani kien jirraġuna li l-awennet għara li għandek xitajt. Pero mbaħt, wara li tinduna li għandek xitajt, tittamel mezz, tittamel il-ħiliet kollha tiegħek biex tesprim ruħek mod korrett u loġiku dawk il-ħsibijiet, dawk l-idejat tiegħek. U allura ovvjament il-kidba kienet tema ċentrali fl-esperjenza kurrikulari tiegħu. Interessanti ħafna kien il-fatt u din għandar ħafna relevanza għal kuntest lokali li minkejja li kien assis kien iqis l-iskola li waqqaf din nitkellmu fuq l-iskola serale bħala skola non denominazzjonali ġifiri prattikament int min int, tal-lima religjoni int, anke kien tiegħu l-iskola tiegħi hija miftuħa għalik. Issa hawnhekk tibda l-kontroversja li għandha rilevanza qawwija għal kuntest lokali. Lorenzo kien jaf li l-ħafna min-nies tal-post, ġifiri ta' San Donato, nerġa' nirrepeti kienu nies li jivvutaw għal partit komunista, allura ovvjament kienu f'tensjoni kontinua mal-parroċċa. Lorenzo iddeċida u rraġuna li la jrid jiftaħ il-bibina l kulħadd ma jistax joħloq spazju li mill-ewwel qed ibarrik. U allura jrid spazju prattikament f'dik li hija atmosfera f'dak li huwa kuntest spazju essenzjalment neutrali. U allura ddeċida li neħħi il-kurċifiss mill-kamra fej kien jiltaqa propju mal-parteċipanti tal-korsijiet tiegħu. Nerġa' nirrepeti r-raġunament tiegħu kien li jekk irid iqarreb dawk in-nies, dak in-naġġ il-mitlufa bil-fors ma u ma setax allura jikkrea kuntest antipatiku, antitetiku propju għal proġett tiegħu li jilqa' fiħdanu dawn it-tip ta' nies. U allura iddeċida li l-ispazji li jikkrea, l-ispazji edukattivi ikunu spazji ekkim sejħa neutrali mingħajr allura is-simboli li jistgħu iwaslu biex numru ta' nies jibqgħu barra minn dawn l-ispazji. Iva, l-iskola serale kienet toffri tliet korsijiet differenti. L-istruttura tal-iskola kienet tikkonforma ma' direttivi tal-awtoritajiet edukattivi taljani. U hawnhekk importanti li ngħidu li l-iskola serale ma kienx sintendi invenzjoni ta' Lorenzo Milani, imma l-awtoritajiet edukattivi kienu diġà ħasbu propju għal strutturi ta' dan it-tip. U sintendi Milani segwa dawn l-istrutturi. Skont dawn id-direttivi il-fatt korso A kellu jindirizza l-bżonnijiet tal-illitterati, korso B kien jasal sal-kwinta elementari, fil-waqt li l-korso C, it-tielet kors, kien maħsub għal min rid ikompli wara il-kwinta elementari. Mela kellek skola serali prattikament bit-tlet saffi li jirrappreżentaw tlet bżonnijiet differenti fil-mixja edukattiva tan-nies ta' dak iż-żmien. Fatt importanti kien l-ammont ta' ħin li kien jiddedika propju lit-tagħlim. Iktar tard meta nitkellmu fuq Barbjana, żgur li se timpressjonaw ruhkom bl-ammont ta' ħin li kien jagħti lill-istudenti, lill-parteċipanti. Fil-fatt f'Barbjana il-ġurnata tipika ta' Milani kienet ta' 12 il-sija kuljum bejn it-tnejn u l-ħadd. Ħaġa oħra li toħroġ ċara anke minn kmieni f'San Donato kienet l-allerġija li kellu Milani, allerġija kontroversjali għal l-isport. Kien iqis l-isport Milani kien iqis l-isport bħala ħela ta' ħin, b'mod partikolari però is-sijat li kienu jqattaw il-ħaddiema propju qudiem it-televiżjoni isegwu, jiġifieri kien jiddistingwi mill-għani bejn is-sigħat li ssegwi u l-ħin li inti tqatta propju tippratika l-isport. Però in ġenerali kien is l-isport sintendi b'mod kontroversjali bħala għodda għal jenanti. U allura l-isport ftit li xej kien jiffiċerja biex ngħidu hekk fl-esperjenza kurrikulari tagħha tiegħu. Kull nhar ta' ġimgħa Milani kien jorganizza l-konferenza del Venerdì fejn hawnhekk kien jistieden nies li kienu jvarjaw minn teologi għal filosofi għal trade unionisti u nies oħrajn ta' ċertu portata, daw kienu jiltaqgħu mal-istudenti u sintendi l-idea tal-konferenza del Venerdì kien li kull ġimgħa kienu jkun hemm dialogu ma' dawn in-nies. L-istudenti kienu jippreparaw għal ġimgħa sħiħa u mhux l-ewwel darba li imbarazzaw l-mistednin ta' Lorenzo Milani bil-livell ta' mistoqsijiet propju li kienu qegħdin isaqsu lil dawn il-mistednin ta' Milani. F'San Donato Milani wkoll ħoloq klassi ta' drama, drama serja s'intendi, drama li kien juża mhux biss bħala passatemp imma wkoll kien juża għal żewġ skopijiet. Peress li kienet drama serja kien tintuża bħala kuntest għar-riflessjoni, però wkoll kien juża bħala għodda biex jirbaħ it-timidità tal-istudenti tiegħu. Waħda mill-problemi li dawn l-istudenti kellhom kienet propju il-biża, il-mistħija, in-nuqqas ta' konfidenza. U Milani deru li permezz tal-esperjenza teatrali l-istudenti tiegħu kienu jirnexxielhom jirbħu dan l-ostaklu tant kbir fil-proċess tal-komunikazzjoni. Jina se nieqaf hawnhekk bin-noti biografiċi ta' Lorenzo Milani, nirringrazzjakom tal-attenzjoni, nirringrazzja lil Kenneth Mizzi li kien it-tekniku ta' dan il-programm u nistidinkom għal programm ieħor fis-sensiela Lorenzo Milani bejn il-bieraħ għallum, fejn hemmhekk programm ieħor se nkomplu nirrakkontaw in-noti biografiċi l-aktar importanti ta' Lorenzo Milani.